Sărbesc păr tum ce sove aso. Mateva parmane în Jesu Christ ce șubvarta. Jezunu aplea și sang mulai. Tum ce bukti ce curniu, munșa mucar, tani te o polu în ce catiră, tu mi adarina și în sătra igeia. Nanzeleare, tum ce sârgin ce va palaxo, că s-o lăs sub pratifolu, tum ca la basona. De cum tu în dhandr mucărtana, tu ce mucleană, combu a zainaca, căpătii, sinogogani, ani răstiani, heranta unu, șabas că zori ce catiră, tașa încărtată. Cărens haundum ca sânta, tanka aplo pratifol yedolu sumelo anzala pun tu dan dharma kartana tu zo uzvo hat kiten karta te tuja davya hatak kalana sau ashe tuje dan dharma gutan sau ani gutan kelle polilo tu zo bapu tuka pratifol ditolo tumi maktana kapat answer kin saina kad apna ke munshan polo unche katir sinogo gani ani rastyani रस्त्याच्या कोणशाने उभे राहून मागोंगू तंका चढ खुशी खरंच हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळस मेळोवण जाला पूण तूं मागताना तुज्या गुपित कुडा भितर रीग दारदंप आनी थंय गुपित आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो तुमी उपास करतना कपाट्यांवरी तुमचे मुखां बावय नाकात ते आपूण उपास करतात म्हणून लोकांक दाखोवचे खातीर आपलें सारकेंच भंगयतात खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळस मेळोवण जाला पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माग आनी तुज्या मुखा मळो धू अशें तूं उपास करताय म्हणून गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्त दे मोगाळ भावन आणि बहिणीनो सिंजीचो बुधवार आज आम्ही संभ्रमता आणि चमुकांत्र प्राजित काळ तयार आहे सो काळ जेजूच्या जीवनपणाक आणि तांतू आम्ही वांटेले जाऊक आम्ही आमकांच तयार करता या वक्ता थोड्यो संगती आमकां समजवच्याक ही गरज मता आशेता पहिल्यान देवान मनशाक आपल्याच्या सारक्यासो आनी स्वरुपायसो रोसलो आनी आपणासो स्वास मनशा थंय गेलो मनशाच्या नाकांनी आपणासो स्वास फुंकलो म्हणटना आपणाचें सारकें आपणाचें बरें पळोवन मनशा थंय गेलें पूण खंडीत आमी जाणव आमच्या मनशा आपणाच्या चरित्रेंत मनशान होगडावन घेतलें हें देणें पूण देव आपल्या अगणीत काकुळतेन परत मनशा थंय आपणासो स्वास घालता जेजू क्रिस्त मुखांत्र ताच्या मरणा मुखांत्र जेजूच्या मरणा मुखांत्र देवाचो स्वास परत मनशा थंय येता आनी प्रत्येक जाण आमकां पवित्र स्नान घेतल्यांक त्या देवा बापाचें पुताचें आनी पवित्रात्मेचें जिवीत आमकां पवित्र स्नाना मुखांत्र मेळटा आनी तें जिवीत आमकां सक्रमेंता मुखांत्र वृद्धी जाता पूण जायते पटी हें जिवीत समर्पक रितीन आमकां भोगूंक साध्य जायना विविध कारणां निमतें तें भोगूंक जायना पूण आमी चड आनी चड तूं प्रयत्न करून बगीचे म्हण आशेता आनी ह्या खातीर आयच्या दुसऱ्या वचपांत सां पावल कोरिंदकारांक बरोवन म्हणालो देवाच्या नावी जेजू क्रिस्ताच्या नावी हांव तुमच्या लागीं विनंती करतां देवा लागीं राजी जाया देवा लागीं राजी जाया आपणा लागीं राजी कर्ण घेवच्याक देवान आपणाच्या पुताक दडलो आनी हें पुरो केल्लें राजी जावन घेवच्याक राजी जावन म्हळ्यार एक जावच्याक आपणा थंय एक जावच्याक भाऊ आनी बहिणी आमी सवाल विचारूंक फावो आमचे मदें आनी देवा मदें अडखळ कितें घालता वॉट सेपरेट्स अस आमकां ताचे तावन कितें अलग करता जर म्हाका म्हज्या देवातान कितें अलग करता म्हणलें हांव समजून घेवन त्या अलग करच्या संगती विरोध हांव झुजना तर जाल्यार हांवें कितें मागणें केल्या रे कितें उपास केल्या रे कितें केल्या रे तें फायद्याचें जायना जर म्हाका म्हज्या देवा लागीं संबंद बांदून हाडूंक जायचे तर हांवें नियाळ करीचे म्हज्या आनी म्हज्या देवा मदें कितें वेगळा सांडता बहून आनी भयणीनो मॅन इज ए रॅशनल एनिमल म्हणटा समाजीक डेफिनेशन मनशा विशांत मनशा थंय मनजातपणी आसा मनशा थंय चिंतपी आसा आमच्या हरी एकले थंय मनजातपण आसा म्हणजे आमच्या थंय ओडण्यो आसात हरी एकले थंय आसात पूण केदना त्या ओडण्यांक आमी चड आनी चड बली जाता त्या ओडण्यांचे गुलाम जाता तेदना देवा लागीं येवंक आमी सकना कोणूच मनशान दोगां दनियांचे सेवा करूंक जायना. तूं वड्ड्य म्हणल्या त्या तुज्या कुडीक ह्या त्या दनियाक तूं नमस्कार करताय जाल्यार तसो गुलाम जाताय जाल्यार देवाचो गुलाम ह्या देवाचो मोग करूंक तुज्यान जायना, बिलकूल जायना. आनी ह्या खातीर ह्या वड्ड्या विरोधू झुजोंक आमकां मोत दिल्या. आमी आमच्या आनी आमच्या मनजाती मदे असो फरक हो, मनजातीक वड्ड्यो आसात आनी ताका मोत ना ती वापरूंक तें बरें या वायट म्हूण ताका पळोवंक जायना, त्या वड्ड्या प्रकार येता. पूण मनशाक मोत आसा आनी जायत त्या वड्ड्या वयर आमी खाडूंक घालून ताचेर जैत व्हरूंक शकता, आमचें मोत वापरना. आमचे थंय कूड आसा आनी त्यो वड्ड्यो आसात मात न्हय, आमचे थंय मोत आसा आनी त्या मोतीचो उजवाड आसा मात न्हय, आमचे थंय अत्मो आसा. तो अत्मो देवान दिल्ले ते वर्तें देणें आमकां, तसो स्वास आमचे थंय आसो. आनी केदना आमी ही मोत आनी ह्यो वड्ण्यो देवाच्या प्रकाशान उजवाडावून घेवन आमी चलतांव, तेदना देवा लागीं राज्य जावंक शकतांव. आमी सवाल विचारूंक पावो, कसल्यो पुरो वड्ण्यो आमकां देवतान पयस वडच्यो आसात. कुर्सासो सांजू हांव आपल्याच्या दोंग कार्मेल दोंगराचे सडणेचे तें पयन विवरयतना एटॅचमेंटा विशयांत उलयता. एटॅचमेंट्स, एटॅचमेंट म्हळ्यार तुमी ईमेल धरतना तें एटॅचमेंट धरचें तें न्ही, एटॅचमेंट म्हळ्यार चिटकोन रावचें, अणटोन रावचें. आमकां एक स्वभाव आसा अणटोचो, आमी सिरियलांक अणटोन रावता, आमी क्रिकेटीक अणटोन रावता, आमी थोड्या व्यक्तींक अणटोन रावता, आमी आमच्या कुडीक अणटोन रावता, आमी थोड्या रुचीक अणटोन रावता, जायत्या संगतींक आमी अणटोन रावता. जावंक पुरो भांगराक, जावंक पुरो वडपणाक, जावंक पुरो नांवाक, जावंक पुरो ताका हाका, जायत्या संगतींक आमी अणटोन रावता. वी गेट अटॅच्ड. If you get attached to anything in the world, khanchai eka santik tu attach zaloi tar zelar sampurna javun tuja devaso tu mok karung sakanai. Only a free person can love God freely, completely. Attach zale mun shak zaina ani tu e kedna tu attach jatai tacha taso parinam javun tuje te anxiety asa, taso parinam javun ekari te bheta te melcha na mullo tasla bheta. आनी तसो परिणाम जावन तुजी मोत डिफायल जाता, तुजो अत्म डिफायल जाता, मोत काळोखान भरता, डाकण जाता. आनी ह्या संगतीचो परिणाम जावन देवा थंय वचूंक तो शकनाय. आनी कृष्ण सुजाणू आमकां शिकयता खंयच्या रितीन असले एटॅचमेंटान आमी भायर येजे गे म्हणून. भाऊन आनी भयण, जर तूं एटॅच जालाय सांग पुरो खंयच्या एका रुचीक, चिंतया ह्या संवसारांत असलें सगळें बरें आसा, देवाणच रसयल्लें. तुमी सवाल विचारूंक पुरो, इतलें बरें आसतना देवान रसयलें कितें, आमी एटॅच जाता म्हणून कळीत ना गे देवाक, देवान हें रसयलें कितें, आमी एटॅच जायचें म्हणल्या खातीर रसयलें न्हय. देव बरो देखून देवान बरें करून रसला, पूण आमी एटॅच जायचें म्हणल्या खातीर रसयलें न्हय. चिंतया हांव दुक्रामासाक एका चिंतया दुक्रामासाच्या एका रितीच्या रांदपाक इंदादाक हांव पसंद करतां, भोव पसंद करतां. तेदना तें मात्र ती मात्र रूस म्हाका लागता, दुसरी रूस म्हाका लागना. दुसऱ्या रितीन तें रांदप रांदलें तर जाल्यार ताची रूस ना म्हाका, तें म्हाका बरें लागना. सगळें त्या रितीनंत जायचें, हांव त्या रुचीचो गुलाम जाला. पूण म्हज्या जिबेक उण्यार 2000 टेस्ट बड्स आसात आनी टेस्ट करचे तसले दुसरी दुसरी टेस्ट दिवचे तसले छाती आसा. केदना त्या एका रुचीक हांव गुलाम जाला, उरल्यो रुची ताचें काम करूंक शकनात. केदना तूं एका व्यक्तीचो गुलाम जालाय, हर एका मनशाचो मोग करूंक शकनाय. जशें देवाचो तशें पेल्याचो मोग कर म्हण जेजून सांगलो, उपादेश तूं पाळूंक शकनाय. एकल्याचो गुलाम जाताय, केदना एका संगतीचो वस्तूचो तूं गुलाम जाताय. तुका देवा सरशी वचूंक सोडिना म्हणलें चिंता पळय. कुर्सासो सांजू हांव दिता भाऊन आनी भयणो, आमचो सगळो प्राजीत, सगळो प्राजीताचो वेळ ह्या खातीर न्हय. बेश्टें तुवें थोडो जावंक पुरो तुका पियोवचें संवय आसा, देखून ह्या साळीस दीस तूं पियोवणें सोडताय आनी ताच्या उपरांत गम्मत पियेताय, कांय फायदो ना. ताच्या बदलाक आतांत पिये कांय फायदो ना. भाऊ आनी भयणी, आमचे हर एक प्राजीत न्हय. त्या हिनवा बरी शबरीमलेक येताना ते काळे न्हेसतात आनी कालीपायेन येतात आनी उरलें सगळें घर आनी ताच्या उपरांत परत. ते आमचो प्राजीत ह्या खातीर न्हय, आमचें प्राजीत एकाच एका उद्देशान, म्हाका म्हज्या देवाचो मोग करूंक जाय, म्हज्या देवाची मिलागत जायचे. आय वॉन्ट टू मीट माय गॉड, आय वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स हीम, आय वॉन्ट टू लव हीम, दॅट्स ऑल. दुसरें कितेंच ना. ताचें कश्ट पळोवन तो कुर्सार उम काळटा म्हणून ताका कितलें जर्बान मारलें, ताच्या मस्तकाक खांटे समोर सनसिलो, ताका खिळ आयलो, तें हें म्हणून रडून रडच्या खातीर कुर्साची वाट न्हय, रडच्या खातीर खरज म्हणय. सर्व संगतीन ताणून, सर्व सांकळी ताणून, सर्व बांदपासून ताणून सुटका जोडून ताचे थंय येच्याक वो खरज म्हण. तर हेमिसाचें बलिदान आमी भेटयतना प्रतीक जावन त्या सुसुमेची मजत आमी मागया, आमचें गिन्यान उजवाडाय म्हूण मागया, आमकां एक अंतस्करण दिलां. आमी खंयच्या संगतीक गुलाम जाल्या म्हणून आमकां देवन तस्करण समजयता. आमची मोह तूं उजवाडाय म्हूण मागया. आज किर्तनांत आमी गायलें, तुजो पवित्र अत्म्याक म्हजे तान कान उरनाका म्हूण मागलें. पवित्र अत्म्याचें वर्तन देणें जावन आसा. जर हांव संगतीक गुलाम जाता, पवित्र अत्मय म्हाका सोन उसलता. देवाचें हजरपण आमकां सोन उसलता. पूण यमिसाचें बलिदान भेटयतना प्रत्येक जाण देवा लागीं आमी विनंती करया. आसतना आमी सुरू करचो हो विशेश कृपेचो वेळ तुज्या आशिर्वादान भरलेलो जावं, तुज्या मोगाच्या बावळे आनी वेंगेंत येवंक पुरक जावं, म्हजें उणेंपण समजून घेवन त्या उना पुना वयर जैत व्हरन, तें दमन करन, चड आनी चड तुज्या थंय रुपांतर जावंक म्हाका फोव कर म्हणून सुमयांचे जुलागी भक्तीपणी खालतेपणी आमी सच्चे बलिदान मुखांतर आमी मागून घेवया. आमेन.